Jamen, jeg lover, jeg vil gerne lige fortælle lidt om mig selv, inden vi skal gå i gang med Hebræerbrevet kapitel 3. Og grund til, at jeg skal fortælle om Evangelisk Luthers netværk her efter kaffen, det er, fordi der er jeg ansat halvdelen af min arbejdstid, 50%. Og det har jeg været her til sommer i 6 år som landssekretær. Og den anden del af min arbejdstid, den går så i Lemvig Bykirke. Jeg er præst i en lille frimenighed i Lemvig. Jeg bor godt nok i Holstebro, som der stod her fra starten af, men jeg er så præst i Lemvig, og det har også været her til sommer i 6 år. Så sker der så det nye for mig og min familie, at her til sommer så bliver jeg fuldtidsansat præst i Lemvig. Så man er på vej til at finde en afløser for mig i Evangelisk Luthersk Netværk, og vi skal nok flytte til Lemvig, mig og min kone. Og så vores yngste datter, som vi har hjemme nu, vi har 4 børn. De 3 ældste har vi sendt ud i verden. Og sjovt nok, jeg ved ikke, om det er sådan her hos jer, at der er en magnet i Aarhus, der ligesom trækker alle folk den vej. Ja, det er i hvert fald i Aarhus, der er dem. Er det mere Aalborg, eller? Nej, det er det ikke. Nej. Men der har vi i hvert fald sendt de 3 ældste af vores børn op, hvor de studerer. Før jeg blev landssekretær og frivillighedspræst, så har jeg været sognepræst i 16 år i Nordjylland. Lige nord for Frederikshavn. Så det er sådan det, der lige nu i hvert fald skal sige som mig. Så ved jeg lidt, hvem det er, der står her. Vi skal være sammen om Hebræerbrevet kapitel 2. Jeg fik faktisk ikke spurgt, om I har haft kapitel 3, ja. Om I har haft kapitel 1 og 2 også. Ja, men det er godt, fordi så regnede jeg også med. Så jeg vil ikke sådan sige noget om brevet som sådan. For det har jeg nok haft i indledningen. Og jeg har delt kapitel 3 op i 2 dele. I første omgang fra vers 1-6, under overskriften Kaldet. Vi skal høre om det himmelske kald, vi har fået fra Gud til at følge Jesus, til at tro på ham. Og den anden del fra vers 7-19, der har jeg givet overskriften Hvilen. Der kaldes vi til at gå ind til hvilen. Ikke bare som noget, som venter os en gang, når vi ikke skal være her på jorden mere, men også noget, som vi får lov til at opleve nu, når Jesus siger til os, kom hit til mig, eller ligesom er trætte, og jeg vil give jer hvile. Ja, men lad os lige samle vores tanker i bøn, inden vi går videre. Herre Jesus, vi takker dig, fordi du blev menneske. Tak fordi du, som vi lige har fejret, det gav dit liv for os, døde og opstod for vores skyld. Tak fordi du kaldte mennesker til at følge dig dengang, og at du også kalder os i dag til at tro på dig og til at følge dig. Herre, hjælp os til at gøre det. Amen. Ja, der kommer lidt tekst og også nogle gange lidt billeder, men det er nok mest tekst, der kommer op her til at supplere det, jeg siger. Så kan I så se, om I helst vil se på det, eller I vil se på mig, eller hvad skiftes lidt. Det er frit valg, kan man sige. Men vi skal først læse de første 6 vers. Så skal jeg lige se, om den her den vil i kontakt med den her. Det vil den ikke. Det var interessant. Så skal vi måske lige trykke på den, for at den vil det. Sådan der. Ja. Derfor, hellige brødre, I som har fået det himmelske kald, se hen til vor bekendelses apostel og ypperste præst, Jesus, som var tro mod Gud, der havde indsat ham, ligesom Moses var det i hele hans hus. For Jesus er blevet kendt værdig til så meget større herlighed end Moses, som den, der bygger et hus, nyder større ære end huset selv. Et hvert hus har en bygmester, men den, der har bygget alle ting, er Gud. Og vel var Moses tro som tjener i hele hans hus for at vidne om det, som engang skulle forkyndes. Men Kristus er det som søn over hans hus. Hans hus er vi, der som vi holder fast ved den frimodighed og den stolthed, vort håb giver os. Det himmelske kald, det har de brødre, som Hebræerbrevets forfatter skriver sit brev til, modtaget og hørt. Det er det, han starter med at sige, vi har fået det himmelske kald. Hellige brødre. Og det har vi også fået kaldet til at tro på Jesus og til at følge ham. Nogle af de første, som fik det kald, det var Simon Peter og Andreas. Vi hører i starten af Markus evangeliet om, hvordan Jesus møder de 2 brødre der er ude at fiske sammen med Jakob og Johannes, og kalder dem til at følge sig. Og når man sådan læser den kaldelse i starten af Markus evangeliet, så virker det egentlig lidt besynderligt, fordi det ser ud som om Jesus bare kommer gående ned langs med stranden, så får han øje på et par fiskere, som han aldrig har mødt før, og kalder dem til at være disciple, og så følger de ham lige med det samme. Hvis der er nogen af jer, der sådan kender lidt til fiskere, det har jeg jo gjort så i 16 år ved at være præst i Strandby, så kan det jo godt være, at det ikke altid er så godt med fiskeriet. Det er nok lidt med landbruget en gang imellem, hvis man spørger, hvordan det går. Ja, det går jo ikke alt for godt altid. Man skal ikke overdrive. Og det kan også godt være, at de her fiskere, de har tænkt, jamen, det kunne også være bedre med fiskeriet, så lad os prøve noget andet. Lad os prøve at følge Jesus. Men jeg tror ikke, det er sådan et tilfældigt møde mellem nogen, der ikke har rigtig mødt hinanden før. Det virker lidt underligt, at de bare sådan smider alting og får at følge Jesus. Og hvis man sådan tager et lidt større perspektiv på de fire evangelieskrifter, så opdager vi faktisk også, at de har mødt hinanden før. I Johannes evangeliet, der ser vi nemlig, at Peter og Andreas, de var disciple af Johannes døberen. I Johannes evangeliet kapitel 1, der fortælles det om, hvordan Johannes døberen udpeger Jesus for Andreas og siger til ham, se det Guds lam, som bærer verdens synd. Og efter at have tilbragt en hel dag i selskab med Jesus, lyttet til ham og lært ham at kende, så får Andreas fat i sin bror Peter og fortæller ham, jeg har mødt Kristus. Så Andreas og Peter, de har så hørt Johannes døberen forkynde om Guds lov og Guds vilje, om hvordan vi står til ansvar over for Gud, at vi alle er syndere, men at der ville komme en, som var mægtigere end Johannes, en, som skulle bære verdens synd. Se det Guds lam, som bærer verdens synd. Men det er altså først senere, efter at Johannes døberen er sat i fængsel, at de så kommer til Galilea, og Markus evangeliet begynder, og vi der ser kaldelsen, eller hører om kaldelsen af Peter og Andreas. Så de vidste også noget om Jesus. De havde allerede fået tillid til ham. Og selvom det først var langt senere, at Peter på apostlenes vegne kunne aflægge bekendelsen. Det er fra den bekendelse, han aflægger i Matthæus 16. Så spurgte Jesus dem, men I, hvem siger I, at jeg er? Og Simon Peter svarer, du er Kristus, den levende Guds søn. Det har han nok ikke så meget overblik over dengang fra starten af, at han sådan lige kunne aflægge den bekendelse. Det fik han først sådan fuld klarhed over senere. Men grund til, at jeg begynder her, det er jo, at når vi samles i det kristne fællesskab, sådan som vi gør her i aften, for at lytte til Guds ord, så lyder de samme ord til os, som lød til Peter dengang, kom og følg mig, siger Jesus. Det himmelske kald lyder også til os. Vil vi se hen til vores himmelske, vores bekendelses apostel og ypperste præst, Jesus Kristus, og følge ham, eller vil vi ikke? Når vi hører det ord, så kan vi høre det ret forskelligt. Man kan høre det, uden at man ved egentlig så meget om, hvem Jesus er. Måske hører man det for første gang, det her evangelium. Måske hører man det for første gang, men måske så har man, som jeg har gjort det, altid kendt Jesus eller levet i troen på ham. Så vores baggrund kan være ret forskelligt. Men det er den samme person, som taler til os, som talte til de to fiskere dengang. Og som talte også til menigheden, som Hebræerbrevet er skrevet til. Jesus, han er altså Guds søn, og det er ham, der kalder på os. Og det er egentlig lidt stort at tænke på, at han vil have med os at gøre, for Jesus, han var jo den, der var med til at skabe alting sammen med Gud Fader fra begyndelsen af. Han var med til selve skabelsen, det hører vi om i de nytestamentlige skrifter. Og tegnet på, at han virkelig var den, han sagde, han var, da han kaldte på Peter og de andre apostle. Det viste han jo, da han opstod af graven på den tredje dag. Der beviste han, at det var sandt, det han sagde om sig selv, at han var Guds søn. Og det betyder jo også, når han nu havde magt over døden og kunne blive levende igen, at han så også kan møde os i dag og række det kald videre til os, for han har overvundet døden. Jeg tror faktisk, at Jesus er usynlig til stede sammen med os, for han har jo også selv sagt, at der hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der vil jeg være midt iblandt dem. Han gav også sine disciple det løfte, da han forlod dem. Jeg vil være med jer alle dage ind til verdens ende. Så i dag Er Jesus altså sammen med os og kalder os til at tro ham og følge ham? Og det er jo egentlig ikke så lidt. Det er ikke noget, som man bare skal tage let på. Det er faktisk stort, at det er sådan. Det er altså den levende Guds søn, som Peter bekendte det, der kalder på os og gerne vil have os til at følge ham og have fællesskab med ham. Men før vi skal gå lidt nærmere ind på, hvad vi så skal svare på det kald, så skal vi høre lidt mere om, hvem han egentlig er. Hvem er den Jesus, Guds søn, som kalder på os? Hvis vi prøver at se i vers 3 her i kapitel 3, så står der her, Jesus er kendt værdig til så meget større herlighed end Moses. Han er kendt værdig til så meget større herlighed end Moses. Hvorfor det? Jo, fordi han er Guds søn. Det er altså Gud selv, vi har med at gøre. Så det vi siger om Jesus, eller det vi siger om Gud, det kan vi også sige om Jesus. Det vi kan sige om Gud, kan vi også sige om Jesus. Måske var jeg i kirke i søndags og hørte prædiketeksten fra Johannes kapitel 10, hvor Jesus siger, jeg og faderen er ét. Så det vi kan sige om Gud, det kan vi altså også sige om Jesus. Og hvordan er Gud? Ja, Gud han er en hellig Gud. Det er en gennemgående træk, som vi møder i det Nye Testamente, og ikke mindst, eller i hele Bibelen faktisk, og ikke mindst her i Hebræerbrevet. At Gud han er en hellig Gud. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har krystal til at stå hjemme i skabet. Det er ikke så udbredt nu, som det har været før, men I ved godt, at hvis man tager krystal, jeg tror ikke, det her det er et krystalglas. Nej, den siger ikke rigtig noget. Men krystalglas, det har det der med, at hvis man slår på det med en finger eller en negl, så kommer der sådan en lysende klar tone. Det kan man kende ægte krystal på. Og på samme måde skal vi altså tænke Gud som noget helligt og rent, som noget fuldkomment. Han er højt ophøjet. Da Moses han stod foran den brændende tornebusk og blev kaldet til at drage til Egypten for at føre Israels folk ud derfra, så fik han at vide, at han skulle tage sandalerne af, for han stod på hellig grund. Han kunne altså ikke komme nærmere, før han viste respekt for den hellige Gud. Den hellige Gud, ingen er hellig som Herren, der er ingen uden dig, ingen klippe er som vor Gud, står der i 1. Samuels brev. Eller Samuels bog. Så Gud, ham skal vi have respekt for. Og det er denne hellige Gud, som blev menneske. Jesus blev menneske for at frelse os fra død og djævel og alt ondt i denne verden. Vi kan også sige om Gud, at han er nådig. Ligesom en vandhane, der løber og fylder et glas, men så bare bliver ved med at fylde i glasset. Så der til sidst flyder over. Sådan er Gud en nådig Gud, der har en overflod af kærlighed. Den bliver bare ved og ved. Guds omsorg, Guds kærlighed, Guds barmhjertighed er ubetinget. Herren er barmhjertig og nådig, sent til vrede og rig på troskab. Mig og min kone Kirsten, vi har planlagt, at vi skal til Rom på vores næste ferie. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har været i Rom og set Colosseum. Nej, og der er en, der kan man se resterne, de 2.000 år gamle rester efter det der kæmpe teater, som var midt i Rom. Og hvor kejserne, de er så holdt store fester, men ikke, og det gik ud over en hel masse både dyr og mennesker, at de skulle feste. Og når de så havde kæmpet, de her gladiatorer, nede i arenaen i Colosseum, og den ene havde vundet over den anden, og han så stod sådan med kniven løftet til at gøre en ende på sin modstander, så kunne man nogle gange kigge op på kejseren, og alt efter om nu kejseren var et godt lune, så kunne han sådan tage sin tommelfinger, og så vende tommelfingeren opad, så blev den, der var besejret, skånet. Så var kejseren nådig. Men var han en dårlig lune, eller synes han, at den, der havde en lidt nederlag, havde kæmpet dårligt, så kunne han gøre sådan her, og så mistede han livet. Så sådan kan mennesker altså, alt efter hvad lune vi er i, og hvad vi nu synes om en ting, være nådige eller ej. Men sådan er Guds nåde ikke. Den er ubetinget og ubegrænset. Han ser ikke på, om vi fortjener at få hans tilgivelse eller hans kærlighed. Han er altid nådig imod os. Når han ser på os, så er det med en uendelig kærlighed. Ja, han fryder sig faktisk over os. Gud er nemlig fuldkommen kærlig. Og når han ser på os, sine børn, så fryder han sig i glæde over os og viser os sin kærlighed på ny. Han jubler over dig med fryd. Nu kan det godt være, at du er lidt tænker, jamen er det nu rigtigt? Altså, har han egentlig så meget at fryde sig over? For han kender mig jo også, og han ved jo godt, hvad der bor i mig. Jeg er jo en synder. En synder, der vender Gud ryggen og gør det modsatte af det, som han ønsker. Når Gud han er så hellig og ren, og vi er syndere, hvordan kan han så fryde sig over os? Ja, det gør han altså, fordi hans kærlighed er uden betingelser. Den er fuldstændig uafhængig af, hvad vi har gjort, eller hvad vi vil gøre. Der er intet, der kan skille os fra Guds kærlighed. Og det er jo præcis det evangelium, Jesus kom for at forkynde. At den hellige, almægtige Gud er nådig og kærlig, og at hele sit hjerte ønsker at tage os i sin favn. Det er den Gud, Jesus kom for at åbenbare for os. Og det er ham, der kalder på os. Jesus, Guds søn, hellig, nådig og kærlig, han rækker os det himmelske kald til, at vi skal lade os favne af ham. Og kan det virkelig passe, at det er sådan? Ja, nu har vi lige fejret påske for nogle uger siden. Og der beviste Jesus jo, da han døde på korset, hvor stor og fantastisk hans kærlighed er til os, at han var parat til at give sit eget liv for os. Han døde på et kors, ensom, forladt af Gud og mennesker. Og Paulus han skriver i Romerbrevet om, hvad den her kærlighed, eller hvad korset betyder, og hvordan han viser sin kærlighed mod os der. De første tre kapitler af Romerbrevet bruger han på at fortælle, hvor umuligt det er for et menneske selv at blive frelst. Vi kan ikke nærme os Gud, fordi vi er fyldt med synd. Selv det mest fromme menneske kan ikke opvise sit liv for Gud og sige, så nu må du også tage mig til dig eller lukke mig ind i din himmel. Og han konkluderer i midten af kapitel 3 i Romerbrevet, at alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Og så i kapitel 3, vers 21, så kommer det mest fantastiske men i Bibelen. Fordi selvom vi er syndere, selvom alle har mistet herligheden fra Gud, så er det ikke loven, der gælder for os. Det handler ikke om vi er fromme nok, men det er nåden, der gælder. Vi er ikke under lov, men under nåde. Han skriver, men nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed vil tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel. For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Og ufortjent gøres de retfærdige i hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen. Jesus han blev altså et sonoffer. Hebræerbrevet gør meget ud af at beskrive, hvordan den gamle testamentlige offertjeneste var. Den er skrevet til hebræere, til mennesker, som kendte til den gamle testamentlige tempel, og hvordan ypperste præsterne og præsterne offrede der. På det gamle testamentes tid, så var der et sonedække hen over pagtens ark i det allerhelligste. Et sonedække, hvor blodet fra de dyr, som blev offret i den gamle pagt, blev stænket på. Og en gang om året gik ypperste præsten ind i det allerhelligste og offrede der på den store forsoningsdag. Men nu forkyndes det altså, at Jesus han blev det fuldkomne offer, der en gang for alle skulle ofres for vores synder. Han er det Guds lam, som Johannes Døberen pegede på. Han ofrede sit eget liv og bærer verdens synd. Og dermed så bærer han altså som ypperste præst sig selv frem for Gud som det fuldkomne offer. Når vi ikke sådan er bekendt med den der offertjeneste, så er det måske svært for os at rigtig at høre, hvor totalt omvæltende det er. Men for en jøde, som har levet med det hele sit liv, så var det her som en revolution, som noget fuldkommen nyt. Så hvis der blev sagt til os, at nu skulle vi ikke fejre juleaften, som vi var vant til at fejre juleaften, nu skulle vi gøre det på en helt anden måde. Sådan blev den gamle testamentlige offerkult fuldstændig forandret ved det her. Nu skulle der ikke længere ofres dyr, der skulle ikke længere ofres på den store forsoningsdag, fordi Jesus har båret sig selv frem som et offer for Gud, som en himmelsk ypperste præst. Som et tegn på, at det er sådan, så blev forhænget i templet flænget fra øverst til nederst, da Jesus døde. For at markere, at nu er der fri adgang ind til det allerhelligste, ind for Guds ansigt. For at hvert menneske, der vil tro på Jesus, så er der fri adgang ind for Guds ansigt. Og derfor er vi forløst, som Paulus skriver, ved hans nåde er vi gjort retfærdige ved forløsningen i Jesus Kristus. Og vi ved, vi bruger ikke så ofte ordet forløst, men det er jo det ord, man bruger også, når en kvinde føder. Nu bliver hun forløst. Nu fødes der et nyt liv. Hun bliver sat fri af den smerte, som hun var i. Så det er sådan en måde at tale om frelsen, tale om befrielse på. At alt det, der tynger os ned, nu er fjernet. Døden skal vi ikke være tynget af. Synden skal vi ikke bøje nakken for. Djævlen har ikke ret til at anklage os. Vi er sat fri fra døden og synden og djævlen. Ved dåb og tro er vi skænket et nyt liv. Det er så ham, der kalder på os. Den hellige, kærlige og nådige Gud, som har givet sit liv for os, som har båret alle vores synder og sat os fri til at leve. Og hvad siger vi så til det kald? Hvad svarer vi ham så, når han kalder os til at tro ham og følge ham? Kommer vi, lige sådan som Peter og Andreas gjorde? Siger vi ja, sådan som de gjorde? Ja, det gør vi. Hvis vi er med i Jesu Kristi kirke på jord, så har vi jo allerede svaret ja. For det at være kirke, det er jo at være kaldt ud af en sammenhæng og ind i en ny. Det er at være flyttet fra mørket og ind i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. Det er jo faktisk det, der sker ved dåben. Der bliver vi friet ud af mørkets magt og sat ind i lysets rige. Ordet kirke på græsk hedder egentlig ekklesia. Hvis man deler det ord op i to, så er det at blive kaldt ud af. Man bliver kaldt ud af mørket, ind i et nyt fællesskab. Så når vi er kirke, når vi tilhører en kirke, som bekender troen på Jesus, så er vi altså kaldt til at bygge kirke på det evangelium, på den tro, som Peter bekendte. Ved dåb og tro er vi kommet til Jesus. Men det er jo ikke bare noget, man kun kan gøre én gang, noget som man skal gøre en gang i sin dåb, og så ligesom lade det ligge der. Det er noget, som måske dagligt, at vi må komme til Jesus. At komme til ham, det er en proces. Vi kaldes hver dag til at være med til at bygge Guds kirke her på jorden. Hvis jeg prøver at se i vers 4 i kapitel 3, der skrives der, et hvert hus har en bygmester, og det er Gud. Det er Gud, der bygger huset. Men han kalder os altså til at være med til at bygge. Vi må være med til at bygge Guds kirke her på jorden. Han kalder os til at komme til ham, og det har vi brug for at gøre, for at kunne være kirke. Ellers lykkes det ikke for os. Vi skal prøve at læse den sidste del af kapitel 3, fra vers 7 til 19. Så gik der kage i det. Den kom tilbage igen. Den skulle bare lige have en pause. Derfor, som Helligånden siger, om I dog i dag ville lytte til ham, gør ikke jeres hjerter hårdere som ved oprøret på fristelsens dag i ørkenen, da jeres fædre udæskede mig og satte mig på prøve, skønt de havde set mine gerninger i 40 år. Derfor følte jeg afsky for den slægt, og jeg sagde, de farer altid vild i deres hjerte, og de kender ikke mine veje. Så svor jeg i min vrede, de skal aldrig komme ind til min hvile. Se til, brødre, at der aldrig nogen af jer skal være et ondt, vantro hjerte, så der sker frafald fra den levende Gud, men forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag. For at ingen af jer skal blive forhærdet ved syndens bedrag. For vi er del i Kristus, hvis vi indtil det sidste holder urokkeligt fast ved den tillid, vi havde i begyndelsen. Når det hedder, om I dog i dag ville lytte til ham, gør ikke jeres hjerte hårdere, som ved oprøret. Men var det så, da I havde hørt ham alligevel gjorde oprør? Var det ikke alle dem, der var anført, at Moses var vandret ud fra Egypten? Og hvem var det, han harmedes på i 40 år? Var det ikke på dem, der syndede, og hvis lig kom til at ligge i ørkenen? Og hvem galt det, når han svor, at de ikke skulle komme ind til hans hvile, om ikke dem, der havde været ulydige? Vi ser altså, det var på grund af deres vantro, at de ikke kunne komme derind. Vi hører her om hvilen for Guds folk. Den hvile, som venter os på den anden side død og grav. Den hvile, som vi allerede nu har del i, men som vi også kan miste, om vi ikke holder fast ved den tillid, vi havde fra begyndelsen. Altså holder fast ved troen på Jesus. Jesus siger selv til sine disciple, kom hid til mig, alle I som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil gerne give jer hvile. Det er sådan lidt paradoxalt, at man kan være kaldet til at bygge kirke, bygge Guds rige og samtidig hvile. Jeg er med i en lille bibelkreds ud fra vores menighed i Lemvig, og der er der et ægtepar blandt andet, som vi er kommet til at lære at kende, efter vi flyttede til Holstebro og Lemvig. På et tidspunkt, hvor jeg sagde noget om det her vers til en gudstjeneste, så hørte manden særlig godt efter. Og det er faktisk blevet anklaget for siden, fordi konen har så sagt til mig, jeg synes, han hørte lidt for meget efter det der med hvilen. Men det er altså ikke noget, der skal skabe splid i ægteskaber, vil jeg sige, hvis nu manden han synes, han skal lægge lidt ekstra på sofaen og hvile. For faktisk, så er min pointe her, man kan godt bygge kirke, mens man hviler. Man kan faktisk godt være i aktivitet, og så samtidig hvile. Aktivitet og hvile er ikke modsætninger, men inden vi kommer til, hvordan det kan lade sig gøre, så skal vi lige en lille omvej først. Vi skal nemlig grunde lidt over den måde, vi ser på tiden på i vores tid. Og hvad vil det egentlig vil sige at have god tid? Vi mennesker, vi har det jo med at måle alting ud i tid, i timer og minutter, i dage og måneder og år. Vi går som regel rundt med en lille tidsmåler. Hvis vi ikke har den omkring håndledet, så har vi den i lommen, i telefonen, eller på fjernsynet, eller rundt omkring på væggene. Vi begynder dagen på et bestemt tidspunkt, møder ind på arbejde måske, eller spiser vores måltider på bestemte tidspunkter. Jeg mødte her i aften er begyndt på et bestemt tidspunkt. Vi hørte det selv fra starten. Nu er klokken blevet 7:30, og så går vi i gang. Og sådan har vi det egentlig ret godt med at følge tiden. Og det sætter vi pris på punktlighed. Vi bryder os ikke om at komme for sent. Men samtidig så lever vi også i et samfund, hvor vi har travlt. Hvor stress ofte fylder ret meget. Jeg så lige en stressforsker i fjernsynet, der ville til at prøve at lave scanninger af hjernen på nogen, der var stresset, og andre, der ikke var det, for at se, kan vi finde ud af, hvad er det skyldes? Er det arveligt måske? Men jeg tror måske, det er noget, der mere hører vores tid til. Vi er i et fortravlet samfund. Vi har så travlt med så mange ting. Tiden slår ikke rigtig til. For andre er det måske modsat. Hvis man bliver arbejdsløs eller ensom, så bliver tiden et problem. Noget, der skal slås ihjel i stedet for. På en eller anden måde, så er tiden ikke længere vores ven. Vi ser måske nostalgisk gamle film, ser genudsendelsen af Matador og ønsker os tilbage til en tilværelse, hvor man havde tid til at sidde og få en kop kaffe med hinanden. Men med Gud er det anderledes. Gud han er uden for tiden. Han er evig. For ham så er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Gud han har altid god tid. Gud han har aldrig travlt. Ja, han kommer aldrig for sent. Gud er bare. Jeg er den, jeg er hans navn. Så hvad sker der så, når Gud, den evige Gud, møder tiden? Når Gud bliver en del af denne verden? Ja, det så vi jo, da Jesus han blev menneske. Der blev evigheden jo til en person i denne verden. Man skulle tro, at Gud han havde travlt med at frelse verden. For han elsker jo alle mennesker og ønsker, at alle skal tro på ham. Alligevel så gik der flere tusind år fra løftet blev givet til Abraham om, at han ville frelse alle verdens folkeslag i hans slægt, indtil han opfyldte løftet, og Jesus blev født. Og da så Jesus endelig blev menneske, så gik der 30 år fra han blev født, til han begyndte at kalde disciple. Guds tid er en anden end vores. Jesus han havde aldrig travlt. Han tog sig tid til at tale med børnene. Til at være sammen med dem, tage dem på skødet. Han tog sig tid til at bede. Han underviste tålmodigt disciplene i 3 år. Jesus han er livets brød, ikke livets fast food. Det som virkelig er vigtigt her i livet, det haster ikke. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at når vi skal møde Gud, når vi skal komme, når Jesus kalder på os, så sker det i øjeblikket. Så sker det her og nu, når evigheden møder vores tid. Livet leves ikke i fortiden, hvor vi tynges af det, som vi ikke fik nået, eller i fremtiden i bekymring for, hvordan det nu skal gå. Nej, livet leves jo lige her og nu. I øjeblikket kommer det til os. Og derfor er troen også til i øjeblikket. For det er nu, Gud taler sit ord til os. Han kalder på os lige nu. Han har også kaldt i fortiden. Og han vil, om Gud vil, også kalde på os i fremtiden. Men det er lige nu, det gælder, hvad vi svarer. Det er i dette troens nu, at vi kan få et ægte møde med Jesus, så vi virkelig kan lære af ham. Det er nu, at vi kan ånde Guds kærlighed og kraft og glæde ind. Når vi så møder ham der i nuet, hvad siger han så til os? Ja, han fortæller mig, at han har givet mig livet. Det liv, jeg lever nu, det liv, som I lever nu, det er ikke noget, der er vores fortjeneste. Det er en gave fra Gud. Det er Gud, der har givet os livet. Ja, hvert åndedræt, han holder os i live, er en gave fra ham. Vi kan godt gøre noget for at leve sundt. Vi kan godt gøre noget for at dyrke motion og spise sundt, og hvad ved jeg? Prøve på at undgå at gøre noget dumt, så vi mister livet. Men det er Gud, der giver os det hver eneste dag. Så jeg kan hvert åndedræt ånde livet ind fra Gud. Og derfor skal mit åndedræt også bringes i samklang med Guds, så jeg ånder ind og ånder ud. I Hebræerbrevet kapitel 3 hører vi om nogen, der gjorde oprør mod Gud. Mod nogen, der ikke ønskede at lytte til Gud. De ønskede at gå deres egne veje. De ønskede ikke at standse op og lytte til Guds ord i øjeblikket og modtage livet fra ham. De ville leve, som de selv ville. Enhver aktivitet og god gerning i denne verden, som Jesus kalder os til, det er egentlig blot en udånding af det, som vi har fået fra ham. Den er ikke en præstation, eller vores eget ansvar, eller vores egen byrde. At være en kristen, det er egentlig at være i Jesus, og at lade Jesus være i mig. Derfor kan vi bygge Guds kirke, mens vi hviler i Guds nåde. Ja, vi kan faktisk kun bygge Guds kirke, når vi hviler i Guds kærlighed, og i hvert åndedræt modtager livet fra ham. Derfor er hvile og aktivitet ikke modsætninger. Jesus taler jo også om, at vi skal komme til ham og finde hvile, og så der modtage det åg, han vil give os. Det betyder altså ikke, at vi skal komme til ham og lægge os på sofaen. Nej, vi skal modtage det åg, som han vil give os. Og åg, ved vi jo, det er det, som man kan tage over skulderen, hvis man skal bære 2 spande i gamle dage, eller som man kan spænde over en spand okser eller heste, så de kan trække noget. Den aktivitet, Jesus kalder os til, det er at være spændt for Guds gode vogn der bringer liv og godt budskab til verden. Og her skal vi ikke trække med vores egne kræfter, men med de kræfter, som Helligånden giver os. Og hvis vi føler os tynget af de krav, som vi stiller til os selv, eller vi føler, der ligger på os, der er jo så mange, der trænger til at høre evangeliet. Der er så meget, der skal gøres i Guds mission i verden. Hvis vi føler os tynget af det krav, så må vi standse op. Så har vi spændt os selv for den forkerte vogn, for lovens vogn. Det å, som Jesus vil give os, er evangeliets å. Den vogn, vi skal trække, er evangeliets vogn. For når vi lever i troen på ham, så er vi tilgivet for alle vores fejltrin. Vi er Guds elskede børn, som han vil sørge for. Paulus siger det sådan, det er ikke længere mig selv, der lever, men Kristus lever i mig. Jesu å er ikke krav, men åndens frugt. Og det er jo det, som Guds folk i ørkenen havde misforstået. De troede, de skulle gøre det hele med deres egen kraft. At det var deres egne præstationer, det handlede om. De ville ikke nøjes med at få alt givet gratis af Gud og bøje sig for ham. Men hvad er det så, Jesus kalder os til at bygge? Bygge Guds rige. Ja, han skriver til menigheden i Korinth, at der skal bygges, Paulus skriver til menigheden i Korinth, der skal bygges med guld, sølv og ædelsten på den grundvold, som Jesus er. Det fik mig til at tænke på, hvad er det, han kan sammenligne de her guld, sølv og ædelsten med? Det kunne godt være tre ord, nemlig tro, sandhed og trofasthed. For Jesus kalder os jo til at tro. Tro er at stole på Gud og have tillid til ham. Det havde Jesus. Han var det, som han selv kalder for sagtmodige og ydmyg. Han havde tillid til sin far. Og det er egentlig lidt en kendetegn på troen, at vi har tillid til, at Gud han har styr på, hvor vi skal hen. Vi overlader det til Gud og fører os det rette sted hen. Vi skal altså ikke sidde på passagersædet og så forklare Gud, nu skal du bare lige høre, vi skal den og den vej. Nu er jeg selv den, der hjemme hos os, som regel kører bilen, og mig og min kone kører bil. Og det hænder, at hun har en idé om, hvad vej vi skal, og fortæller mig den så. Jeg ved ikke, hvordan det går hos jer, hvis der er nogen af jer, der er ude og kører bil. Som regel så er det den, der kører bil, der nok ved, hvad vej man skal. Selvfølgelig vil man gerne tage imod gode råd, men alligevel så er det godt sådan, jeg skal nok prøve at se, om jeg kan finde vejen. Og sådan kan vi godt have tendens til med Gud. Det er Gud, der styrer bilen. Det er ham, der ved, hvor vi skal hen. Tro er at have tillid til, at han fører os det rette sted hen. Vi bygger med tro i Guds rige, når vi er sagtmodige. Og ikke hele tiden kræver for at vide, hvor vi skal hen og hvorfor vi skal det. Man kan have tillid til Gud, selv når krigen raser, eller man rammes af forfølgelser, eller sygdom, eller hvad ondt tænkes kan. Ja, nogle gange tror jeg faktisk, at der er blevet bygget særlig godt i Guds rige, når man har gået igennem svære tider, og livet ikke har været let, når troen har fået lov til at fylde. Jesus kalder os altså til at bygge Guds rige med tro, men også med sandhed. Der er mange forskellige, som vil påkalde os vores opmærksomhed i vores tid. Jesus han siger, følg mig, men der er også mange andre stemmer, der siger, følg mig i vores tid. Materialismen for eksempel. Den inviterer os til at komme og købe og blive lykkelige. Og der kommer hele tiden flere og bedre tilbud. Endnu mere, vi kan købe for penge. Større indkøbscentre. Køb og bliv lykkelig, siges det af tidsånden. Men man kan ikke købe sig til et godt liv. Eller kom til mig, siger individualismen. Og jeg vil gøre dig lykkelig. Du skal bare tænke på dig selv. Så skal det nok gå dig godt, lyder det. Som en moderne formulering af det, så har historikeren Henrik Jensen formuleret en ny udgave af de 10 bud, som passer mere til vores tid. Jeg skal nok være med at læse alle de 10 bud, han har. I får lige de 4 første. Du må ikke have andre guder end dig selv. Har du lyst, har du lov. Det er tilladt, hvis det ikke bliver opdaget. Det er forbudt at forbyde. Kan I høre, det lyder som noget, der kunne siges i vores tid af tidsånden, af individualismen. Og så tror man, man bliver lykkelig. At kunne gøre det, man vil. Men det giver sjældent lykke. Når vi alle vil være guder, så er helvede begyndt. Og derfor skal vi bygge med sandhed og sige, det er kun frelse og evigt liv ved tro på Jesus Kristus. Det er ham alene, der kan give vores liv det sande indhold og mening. Alt andet, det er erstatninger. Alt det, vi kan opnå og skaffe i den her verden, hvad end det nu er materialistiske ting, eller det er menneskers respekt og ære og status, så vil det en dag forsvinde. Vi kan ikke tage det med herfra. Det tredje, som Jesus kalder os til, det er trofasthed. At holde fast og holde ud. Guds rige bygges nemlig ikke bare på én gang, men med tålmodighed. Og derfor er trofasthed nødvendig. Det er ligesom når man putter en brændeknude ind i ilden. Det har jo været et usædvanligt koldt forår i år. Det har vi måske lidt glemt i dag, fordi det er så fantastisk vejr, men det har været rigtig koldt, og vinteren har varet rigtig længe, så hjemme hos os, der har vi fyret godt i brændeovnen. Nu har jeg arbejdsplads derhjemme som regel, så jeg kunne godt sådan starte morgenen med at tænde op i brændeovnen, og så sådan holde den ved lige i løbet af dagen. Og når der skal lægges nyt brænde på, så er det vigtigt, at der stadigvæk var nogle af de gamle gløder der, så der kunne sættes ild i de nye brænde, der blev lagt ind. Det, der får gang i sådan ilden i en brændeknude, det er, at der bliver lagt tæt på det, der brænder i forvejen. Det var kontakten med gløderne, den langsomme overførsel af varme og energi fra gløderne til brændet, der får ilden til at flamme op. Og sådan er det også i Guds rige, at det er forbindelsen til Gud, det er den trofaste bøn og daglige samtale med Gud, som gør, at kærligheden til ham og troen på ham kan flamme op. Vi bygger kirke, mens vi hviler i Guds nåde. Vi er kaldet til at være i hans nærhed. Vi har fået det himmelske kald. Sådan som de første disciple fik det. Sådan er vi kaldet til hvert øjeblik at ånde ind af hans kærlighed og ånde ud til vores næste. Af hans kærlighed, hans kraft og hans glæde. Så kan vi også gå ind til hvilen i dag og i al evighed. Amen. Og lad os bede. Ja, Jesus, tak, at du har kaldet os. Hjælp os til at høre det. Hjælp os til at følge dig i vores hverdag, lige der, hvor vi er. Og hjælp os også til at se det ikke som en tung byrde, som en masse ting, vi skal. Men hjælp os til at finde hvile i din nåde. Amen.